Takk for at du hører på vår podcast. Salt en kirke som ønsker å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelse av Jesus. Dette skjer nå ikke bare i Bergen, for vi i gang med å plante en ny kirke i Trondheim. Om du interessert i å være med på dette, eller bare ønsker å få mer informasjon om Salt Trondheim, vil vi gjerne ha kontakt med deg. Gå inn på salt.co/Trondheim for å få vite mer. Takk igjen for at du hører på. Her ukens budskap.
Så utrolig gøy å være her. Og så gøy å se at du her selv om det ferie. Det synes jeg veldig fint. Men jeg må jo bare spørre, det noen her som ikke har ferie? Hvem det som jobber og holder liv i landet vårt? Jeg vil begynne å si tusen takk for jobben dere gjør, og for at dere liksom holder liv i samfunnet mens vi andre driver på med et eller annet fjas. Men takk for at du her også, selv om du i jobb eller selv om du har ferie. Det utrolig, utrolig kjekt. Du, til vanlig så jeg, som Sigurd sa, på Voss. Og der egentlig så jeg lærer av yrke. Men akkurat nå så jeg hjemmeværende husmor med mine to barn. Og der på Voss så bor jeg med min mann og selvfølgelig mine to barn. Snart tre barn. Og vi har en jente som heter Kristin, som 2,5 år, så har vi en gutt som heter David, som 14 måneder, og så melder nummer 3 sin ankomst i desember, i januar. Så her går det unna. Og hvis du sitter her og interessert i menighetsplanting og sånn, så kan du få lov å bare notere det som et punkt. Biologisk vekst. Det en del av vår strategi, og det synes vi funker ganske greit. Så hvis du har lyst, så får du det gratis. Så kan du notere det. Men som veldig mange andre, så har vi vært på ferie. Og jeg synes ferie fantastisk. For da får jeg muligheten til å gå en lang fjelltur. Bare meg. Og jeg vet ikke hvordan, det ikke sikkert du kjenner deg igjen, at det så fantastisk. Hvis du en av deg, hvis Daniel Mathisen eller andre i rommet, så kan dere få lov å bruke det neste minuttet på å tenke på det fineste ferieøyeblikket du har hatt. Sånn, så kan du få lov å drømme deg vekk mens jeg forteller om mitt. For det her var en helt perfekt dag hjemme på Stad. Det var blå himmel, blått hav, så langt øyet kan se det helt ut på havet. Jeg sto på toppen av et fjell og så 400 meter rett i havet. Og kjente sola liksom ta i ansiktet. Og jeg bare kjente glede, lykke, stillhet, ro. Og jeg tenkte, vet du hva? Her er det hva som helst. Om jeg kunne stoppe tida bitte litt her. Hvis jeg bare kunne trykt på en pause og stått her ganske lenge. Og bare 2 dager før, så hadde jeg gitt hva som helst for at tida skulle gå litt fortere. For at jeg bare kunne hoppe over et døgn. For da hadde David, vår yngste gutt, han hadde fått vannkoppene. Og det var andre natta han grein hele natta. Og jeg fikk omgangssjuka av den sånn ordentlige typen. Du vet når du sitter på do med spybøtta i handen, så skal ikke jeg si noe mer, men det er liksom bare, det er bare krise da. Og Kristin, hun hadde feber den natten, og Vegard fikk feber dagen etterpå. Jeg bare tenkte, vet du hva, jeg gir hva som helst hvis det går an å spole tida. Hvis jeg kan hoppe over det døgnet her, så hadde jeg gitt hva som helst. For det virker å være noen sånn aspekt ved tida, som jeg har litt sånn problem å stå med til ro med. Og jeg tror kanskje ikke at jeg er helt alene. For hvis vi ser på samfunnet, vi kjenner alle sammen til begrepet tidsklemmer. Og tidsstyring er blitt et verktøy som hjelper veldig mange av oss. For flere og flere av oss trenger hjelp til å bare styre farten og stresset som vi har i en helt vanlig hverdag. Både unge, voksne og gamle, så lever vi alle sammen som skulle bare, alle utenom Sigurd, jeg skulle bare ønske at jeg hadde litt bedre tid. At jeg hadde litt mer tid. For de fleste av oss lever som om tida er et eller annet som springer fra oss. Og så er det jo for noen så er det motsatt enn det. At det er bare som om man aldri kan få tida til å gå. For tidligere i ferien så hadde jeg en samtale med et par som for 1 år siden opplevde å miste sin første sønn. Han var født for tidlig, og han klarte ikke overgangen fra magen til livet her. Og når jeg snakket med dem, så det året her har dreit seg om én ting. Det er å få tida til å gå. Det å stå opp om morgenen, klare å fylle dagen med et eller annet som gjør at det blir kvelden, en sånn desperat lengsel. Etter at tida skal bare gå sånn at de vonde dagene kan forsvinne. Det noe, uansett hvor vi når vi lever i tidsklemmer, når vi opplever å være i et sånn tidsvakuum, så det akkurat som tid av til blir en sånn tvangsdrakt som tvinger oss å sette livet litt på vent. Når det bare kommer i hakk, når jeg bare får kontroll på tida, da skal jeg. For flere tusen år siden så satt en eldre mann og observerte det han beskriver som livet under sola. Og med det uttrykket så setter han et sånt skarpt skille. Og det han gjør, så bare zoomer han inn, og så lar han mennesket og menneskets handlinger stå for seg selv. Frikoblet fra en himmel, frikoblet fra det guddommelige, og alt som evig. Og så samler han sine observasjoner og sine refleksjoner i en litt sånn underlig bok, som heter Forkynneren i Bibelen. Og så skriver han der, blant annet det her, i kapittel 3, så skriver han: alt har si tid. Det er tid for alt. Det er tid for alt som hender under himmelen. Det er tid for å fødes, det er tid for å dø. Det er tid for å plante, det er tid for å rive opp. Det er tid for å drepe, det er tid for å lære. Det er tid for å rive ned, og det er tid for å bygge. Det er tid for å gråte, det er tid for å le. Det er tid for å sørge, det er tid for å danse, og så videre. Så fortsetter han. Og det er jo litt vakkert, i hvert fall når jeg leser det på nynorsk, synes jeg. For det er jo litt sånn poesi i det, og det er et eller annet. Når jeg leser det, som jeg tenker, det er noe flott med det. Helt til det treffer livet mitt, og jeg erfarer at det gode øyeblikket går over. Og det som er vanskelig, er også en del av livet mitt. Da plutselig skurrer det. Da plutselig føles det så feil, det som han skriver. Og jeg tror det var det han opplevde, han gamle mannen som sitter og skriver. Han hadde kjent på det et helt liv. At det er et eller annet som skurrer her. Så i hele boka hans, gjennom hele forkynneren, så er det en sånn dyster undertone av at alt er tomhet, alt er forgjengelig, og alt er forgjeves. Men hvis ikke du gir opp den boka sånn med en gang, så oppdager du at det er noen få sånne lysglimt som man slipper inn. Og et av dem er i kapittel 3 og vers 11, der han skriver: alt gjorde Gud vakkert, hver ting til si tid. Ja, alle tider. Og det kan du bytte ut med Eva, eller evigheten, for dere som synes det er lettere å forstå. Men ja, evigheten har han lagt ned i hjertet deira. Så er det akkurat som om når forfatteren for en liten stund kobler mennesket til noe høyere, til det guddommelige, så aner til og med han at det finnes et håp. Vi er vant til å forstå tida som en sånn viss mengde med timer, minutter og sekunder som vi har tilgjengelig, og se hensikten vår og fylle den med så masse godt som mulig. For vi ønsker jo å ha det bra. Men det er akkurat som om vi prøver og prøver, men så blir vi aldri allikevel helt tilfreds med det. Det er som om vi lengter etter noe som er utenfor det rammene som vi har. Etter en evighet som er lagt ned i våre hjerte. Og jeg synes Peter Halldorf skriver det så bra at jeg skal sitere han. Og han skriver: pinsedag bryter evigheten inn i tiden. Med den hellige ånd kommer et rike som ikke er av denne verden. Dette rikets tid er ikke klokketiden, kronos, der vi slaver under almanakkens tyranni. Dets tid er kairos. Guds evige nu er sluppet inn i tiden med hans ånd. Kronos og kairos er to greske ord som begge to oversettes med tid, men som allikevel forteller noe om ulike aspekt ved tida. Kronos, nå må dere tåle litt sånn lærertime her, men kronos er klokketida, sånn som vi er vant med å forstå den. En viss mengde timer, minutt og sekund som vi har fått tilgjengelig, og klokka tikker og går, og tida går til en sånn fast rytme. Og så har du kairos, som er tidens kvalitative aspekt eller element. Og det betyr den rette tid. Og det Guds timing, Guds øyeblikk, øyeblikk med mulighet, øyeblikk til alt kan skje i bare et lite øyeblikk. Øyeblikk som vi egentlig lengter etter å få oppleve. Og hvis vi leser i Efeserbrevet 5:15, så skriver Paulus det her. Og det går på nynorsk igjen, så hvis du synes det vanskelig, så får du spørre sidemann. Det sikkert noen som kan hjelpe deg. Men pass de for nøye på hvordan de lever. Ikke som ukloke, men som kloke mennesker. Så de nytter den dyrebare tida godt. Og så er vi vant med å tenke at å nytte tida handler jo om å være effektive. Om å gjøre det mest mulig på kortest mulig tid. Og det er jo fantastisk. Jeg elsker effektivt arbeid. Og jeg synes nesten det er litt feilt å innrømme det, men jeg har en rar tilfredsstillelse i å kunne organisere folk til å jobbe effektivt. Hvis du går dit, du går dit, og du går dit. Og jeg synes det er helt utrolig fascinerende når ting skjer effektivt, og det blir gjort nok. Men poenget til Paulus i den teksten her er ikke at du skal edde noe mer til de to-do-liste. Men han sier, vær våken sånn at du kan gripe øyeblikket. For i den teksten her så er det ikke kronos som er brukt, men det er kairos. Og så sier han, vær våken i livet ditt sånn at du bruker det øyeblikket som Gud har gitt deg. Det øyeblikket som blir sendt i din vei. I dag så skal vi se nærmere på en fortelling som sikkert er kjent for veldig mange av dere. Det er fortellingen om Josef. Men vi skal se med litt nytt perspektiv. Vi skal se hvordan den mannen, eller kanskje vi kan kalle han denne gutten, som hadde all grunn til å sette livet sitt på vent, utifra de omstendighetene som var, utifra det som skjedde med han. Men så skal vi se hva det gjorde med livet hans. At han ikke bare var bunden av forståelsen av kronos, men at han var åpen for kairos i livet sitt. Og hvis du har Bibelen din med deg, så skal du få lov å gå til første Mosebok. Det er ganske tidlig i Boki. Og til kapittel 37 og utover. For fortellingen varer noen kapitler. Men da har du den foran deg. Så kan du gjøre litt sånn sitatsjekk på meg hvis du er usikker på om dette stemmer. Men her i kapittel 37 så møter vi Josef. Josef er den yngste av Jakobs sine 12 sønner. Tenk å ha 12 sønner. Men Josef er den yngste, og Jakob er litt ekstra glad i Josef, fordi han fikk Josef på sine gamle dager. Så han heller litt ekstra av han. Tar litt ekstra vare på han, gir han en spesiell ekstra fin kappe. Og de andre brødrene blir jo misunnelige, og det skjønner jeg jo på en måte. Fordi at faren tar seg bedre av Josef enn han gjør med deg. Og bedre blir jo ikke akkurat forholdet den dagen Josef kommer ut og forteller at folkens, jeg har hatt en drøm. Bare kom og så hør her. Og så forteller Josef, se, vi var ute på åkeren og batt kornband. Og kornbandet mitt reiste seg og ble stående, medan kornbandet dykker, stilte seg rundt mitt og bøgde seg for meg. Ikke lenge etterpå så Josef faktisk en drøm til. Og nå har han fått kosmiske dimensjoner, så det her tar jo helt av. Og så forteller han det til brødrene det også. Så han går ut, se, sola og månen og 11 stjerner bøgde seg for meg. Og brødrene blir provosert. Hvem i alle dager tror han guttungen at han er? Så når Josef er ferdig å fortelle om drømmene sine, og de snur seg for å gå tilbake til markene, for det var der de jobbet før, og gjette sånne småfe. Og på veien ut der, så bare kjenner brødrene at det som var besunnelse, det bare vekser opp til et sånt hat. Det bare klarer ikke broren sin lenger. Så en tid etterpå, når Josef skal ut til brødrene sine med mat, så ser de han komme litt sånn i det fjerne, og så bare blusser det hatet opp. Og de snakker sammen, så blir de enige om å legge en plan for å ta livet hans. Så når han kommer med maten, så kaster de seg over han, og så river de av den kappen han har fått av faren. Og så kaster de Josef i en tom brønn som finnes i nærheten. Josef som hadde hatt den drømmen. De drømmene som hadde siktet livet sitt inn på å bli en stor leder. som hadde tenkt at nå går livet i den retningen. Det var ikke sånn han hadde tenkt at livet skulle bli. Det var ikke sånn jeg hadde tenkt at livet skulle bli. Jeg som var så lidenskapelig for noen år siden, og nå er det mer enn nok med å komme meg gjennom dagene sånn som det er. Jeg som hadde en drøm om, og men så svikte helsa. Jeg som hadde tenkt, jeg som hadde så lyst til. Det var ikke sånn jeg hadde tenkt at livet skulle bli. Det var ikke sånn jeg hadde tenkt at det skulle se ut. Ved siden av brønnen så setter brødrene seg ned, og så eter de den maten som Josef hadde tatt med til dem. Og så sitter de der og snakker, og så mens samtalen går, så ser de at det kommer en sånn karavane. Det betyr et reisefølge. Litt sånn i det fjerne. Og så tenker jeg, vi kan vel like gjerne gjøre fortjeneste på han når vi først skal kvitte oss med han. Så blir det enige om at vi selger han som slave. Så drar de han opp av brønnen, og så selger de han som slave til den karavanen som er på vei til Egypt. Så selger han for noen få gram sølv. Og mens Josef forsvinner i horisonten litt sånn i det fjerne, så tar de den flotte kappa som de har tatt fra han, og så river de den i stykket, og så dupper de den i blodet til en geitebukk, sånn at de kan gå hjem og fortelle faren sin at Josef han ble tatt av et villdyr. Og Jakob, når han får høre det, han klarer nesten ikke å bære den sorgen det er for han å miste sin kjære Josef. Han er helt fra seg, det er ingen som kan klare å trøste han. I Egypt så kommer Josef med den karavanen, så blir han solgt som slave til Potifar. Potifar er en av lederne som jobber hos farao, og farao er han som er kongen i Egypt. Og jeg tenker når jeg leser det, går det an å komme lenger vekk fra den drømmen han hadde? Går det an å komme lenger på villspor i livet enn det Josef var akkurat der? Han som hadde drømt om noe stort. Og så finner han seg selv som slave og alene i et land langt borte. Og midt i den situasjonen som er her, så dukker det opp en litt sånn underlig setning i fortellingen. Og det står det i kapittel 39 og vers 12. Herren var med Josef og let det lykkes for han. Og jeg tenker, hvordan lykkes som en slave liksom? Er ikke livet parkert? Når du er solgt som en slave der. Kan Gud være med når han er så langt vekke? Men så viser fortellingen at uansett hvor langt på sidesporet Josef var i livet, så er ikke Gud ute av likningen, men så er Gud der. Så er han med han. Og det står videre at Josef vinner velvilje hos Potifar. Og han blir sett til å styre over alt det som Potifar eier. Og så fortsetter historien med at Potifar skal reise på en langtur, så han får svinne ut av huset. Og da er Potimor, som mange kaller han, kona til Potifar, alene i huset. Og hun begynner å se på Josef. For han er jo en kjekk, ung, stilig, stram kar. Og så begynner hun å henge litt rundt der som han er. Og så er det en dag hun går bort til han, og så inviterer hun han med på soverommet. Det er ingen andre i huset. Det er ingen som trenger å vite det. Det er ingen som kan fortelle noe. Og så tenker jeg, i dag er vi så utrolig flinke til å prioritere, sette av tid til å bygge kunnskap og til å bygge ferdigheter. Men kanskje har vi noe å lære av Josef i fortellingen her når det gjelder å verdsette øyeblikk, der karakter og integritet får lov til å vokse. For Josef gjenkjenner at det øyeblikket her er viktig for meg. Det er betydningsfullt hva jeg gjør akkurat nå. Han er en plass der ingen egentlig ser han. Kan det være så nøye da? Livet var jo skrublet seg til fra før uansett. Er det så nøye? Men Josef visste at det er nøye. Akkurat det øyeblikket her er betydningsfullt. Så han avstår, og Potimor blir så fornærmet at hun dikter opp en historie om det som har skjedd, som gjør at Potifar blir så sint på Josef at han kaster han rett I fengsel. Og jeg tenker bare, rykk tilbake til start, liksom. Livet til Josef bare daler til bunns. Atter en gang. Snakk om å få livet på vent. Du på vei mot noe stort, og så skal du plutselig sitte flere år I fengsel. Og jeg tenker, det så utrolig mange grunner til at vi kan sette livet vårt på vent. Nå skal jeg bare bli frisk eller komme ut av det her, og så skal jeg. Jeg skal bare finne den rette å dele livet med, og så skal jeg. Jeg skal bare bli ferdig med småbarnsfasen. Sove godt på netten igjen, og så skal jeg. Men la oss følge Josef litt grann til på veien. For rett etter at Josef blitt kastet I fengsel, så dukker den opp den litt sånn etter hvert nesten provoserende setningen, synes jeg. For der står det I vers 21. Men Herren var med Josef. Og så skjer det I fengselet at Josef får ganske masse ansvar her også, og han gjør de daglige rutinene med flid og på en god måte, så han blir satt over masse. Og så det en dag, en helt vanlig dag, som han gjennomfører sin to-do-liste. Så kommer han inn I en celle, og det I den cellen så sitter bakeren og munnskjenken til farao. Og så ser Josef at det ser så trist ut. Og så tenker jeg, Josef som hadde så mange grunner for å være den som skulle bli sett, som noen andre skulle sett, så går han inn I den cellen og så bare gjenkjenner han at her et øyeblikk som jeg kan få lov å bety noe. Og så ser jeg ikke han bare at de triste. Men han går bort og så setter han seg ned og så lytter han til deg. Og så tenker jeg når vi treffer mennesker som trenger hjelp I vår hverdag, så har vi et lite vindu av tid. Så har vi et øyeblikk vi kan gripe for å strekke oss ut og få lov å være med og bety en forskjell. Og Josef setter seg ned og så lytter han til det, så kommer det fram at begge to har hatt en drøm som de ikke forstår. Og mens han sitter der I samtalen, så viser Gud hva den drømmen betyr, så får han lov å være med og fortelle hva det betyr. Og Josef visste ikke da noen ting om hva det øyeblikket eller den samtalen skulle bety for han senere. Han bare gjenkjente at det var noe I det øyeblikket som han kunne gripe og som han kunne få lov å være med på. Og så viser fortellingen oss at det nettopp den samtalen som 2 år senere gjør at han blir satt til leder over hele Egypt. Og det bare farao som over han I makt. Den samtalen på cella der, 2 år etterpå. Et øyeblikk som betyr så masse mer utover den tida som han brukte der. Et øyeblikk av mulighet. Når jeg var på staten, så traff jeg en venninne som har vært 4 år faktisk på bibelskole I Australia. Og der har hun sunget, vært veldig aktiv I lovsangen. Og så fortalte hun om sitt siste halvår I Australia. For før hun begynte det siste halvåret, så traff hun det som I dag hennes mann. Og han bodde I Norge, og hun bodde I Australia. Alle som har vært nyforelsket vet at da føler du deg malplassert når du der. Og I tillegg så hadde hun en jobb som, med noen sjefer som var veldig utfordrende for, å forholde seg til. Så hun hadde egentlig et halvår der hun bare ventet på at datoen for heimreisen skulle komme. Men hun var nå med på det som hun brukte å være med på. Så var det en dag hun var nødt til å spørre seg fri fra jobben for å være med og synge I lovsangen på en gudstjeneste. Og så går hun til sjefen og så forklarer hun det og så han også egentlig ganske musikkinteressert, så han synes jo dette var litt interessant. Så han spør, ja, hvor er det du skal opptre da? Så gir hun han adressa, og tenker egentlig ikke så masse mer over det. Men den kvelden når hun står på scenen med låsensbandet sitt, så står der en mann I salen med hele sin familie og vinker til henne. Og hver søndag, etter den søndagen, så har han gått I menigheten der. Og så står hun med tårer I øynene, og så forteller hun at nå har hun fått en sms for ikke så lenge siden. Og nå har han døpt seg. Og så tenker jeg, det øyeblikket, den ene samtalen, Så fikk hun lov å være med å gi evigheten til en person. Et øyeblikk. Så betydningsfullt. Midt i et halvår som egentlig var litt på vent. Et øyeblikk. Så betydningsfullt. Kvaliteten på den tida vi har er ikke bare avhengig av hva det er fylt med. Men den er avhengig av hvordan vi griper de øyeblikkene som Gud har gitt oss. Tilbake i Egypt så er det hungersnød i landet, og Josef har ansvar for alle matlagere. Han er jo sjefen der. Og så skjer det at brødrene kommer for å kjøpe mat, for de har jo ikke noe mat. Og når de kommer inn, de kjenner ikke igjen Josef. Så de kaster seg, eller bøyer seg til bakken for han er jo sjefen. Så står Josef der, og han kjenner igjen brødrene sine. Og så opplever han i det øyeblikket at der går jo drømmen min i oppfyllelse. Akkurat der står han, og så ser han at nå skjer det, så mange år etterpå. Men det er ikke bare glede eller sånn begeistring over å ha nådd drømmen som preger Josef, men det er en sånn vulkan av følelser. Alle de årene. Svik, hat, hevn, sjalusi. Alle de tingene er det som preger Josef når han står der. Og så er det en del fram og tilbake, men så klarer ikke Josef å holde det for seg selv lenger, hvem han er. Så står det at han ber alle de andre gå ut av rommet. Så står han alene igjen med brødrene sine, og så gråter han høyt, står det. Og så stotter han fram et eller annet sånn som jeg er Josef, broren dere, lever pappa enda. Og så er brødrene helt, de skjønner ikke helt hva som skjer, og så går Josef fram, og så ber han det komme litt nærmere. Og så sier han det som står i 1. Mosebok 45:4-5. Jeg er Josef, bror dere, han dere selgte til Egypt. Vær nå ikke sorgfulle, og døm ikke dere selv, fordi det selgte meg. Det var for å berge liv at Gud sendte meg føre dere. Det går an å si noe sånn. Etter alle de årene, etter alt det som har skjedd. Men så bare skjønner jeg at når Josef snur seg og ser på brødrene i livet, så ser han også tilbake på hele livet sitt, og så ser han Guds finger gjennom alt. Gjennom alle årene, gjennom alle oppturene, gjennom alle nedturene. Selv om livet tok han så mange plasser som han ikke hadde tenkt, så var det likevel fullt i sånne meningsfulle øyeblikk. Josef lykkes, det blir så tydelig i den teksten her, at Josef lykkes ikke fordi han klarte å nå den drømmen som han hadde. Men han lykkes fordi at han lot livet sitt bli en del av en større hensikt. Og det gjorde han gjennom å gripe de øyeblikkene som Gud ga han. Musikerne kan få lov å komme opp. Den natta som jeg lå og spydde, og David lå og grein, og jeg var midt i min liksom sånn intense ønske om å bare kunne skippe litt på tida, spole litt over, så fikk jeg en utrolig rar opplevelse av at det øyeblikket her er viktig for meg. Akkurat nå så er det viktig for meg å løfte opp Jesu navn over mitt liv. Akkurat nå så betyr det noe hva jeg gjør. Og så lå jeg i senga der, og så høres det litt rart, men så løfter jeg mine hender. Og så løfter jeg Jesu navn over mitt liv, over familien, over ferien, over ungene. Og så kjente jeg at dette øyeblikket er viktig. Dette øyeblikket betyr noe for mitt liv. Og så skulle jeg ønske jeg kunne stå her og si at David sovna, og jeg sluttet å spy, og liksom alt var fryd og gammel i ferien etter det. Men akkurat det skjedde faktisk ikke i øyeblikket, men det skjedde så utrolig masse her inne. Og jeg tenker at jeg går så ofte med skylapper i livet, der jeg selv definerer hva som skulle vært og ikke skulle vært. Men folkens, tid er mer enn bare sandkorn som renner gjennom fingrene våre. Tid er en mengde muligheter som kommer flygende i din vei som du kan få lov å gripe. Som du kan få lov å være med og ta og være med og bety en forskjell. Kvaliteten på tida er ikke avhengig av hva den er fylt med, eller hva du klarer å fylle den med, men hvordan du griper deg i øyeblikket som Gud har gitt deg. Jeg har lyst til å avslutte med tre ting. Og det første har jeg lyst til å si til deg som er her og kanskje opplever at, vet du hva, livet mitt oppleves å være i et sånn tidsvakuum for tida. Kanskje har du opplevd en spesiell situasjon, eller kanskje er det at livet rett og slett bare generelt oppleves litt vanskelig. Jeg har så lyst til å oppmuntre deg med at, vet du hva, det er guddommelige øyeblikk med muligheter i din retning. Det er guddommelige øyeblikk av betydning som du kan få lov å gripe, som ligger der, midt i det som du står i. Og så har jeg lyst til å si til oss andre, la oss ikke være så opptatt av å fylle tida med de rette tingene, at vi mister å gripe de øyeblikkene som Gud har gitt oss. Men la oss ha noe av Josefs blikk, at uansett hvor jeg er i livet, så finnes det noen øyeblikk som jeg kan få lov til å gripe. Noen øyeblikk av betydning. Noen øyeblikk som betyr så masse mer utover seg selv. Noen øyeblikk som har noe av evigheten i seg.
Takk for at du lyttet til podcasten til Salt. For å høre flere, besøk oss på saltbergen.no.